Продължаваме с Цветан Цветанов, заместник-председателя на ГЕРБ. Тук в качеството на два пъти политик на годината, през 2009 и 2010 година. Това бяха годините, да уточним, Бойко Борисов вече три пъти беше бил политик на годината, ГЕРБ печелеше избори и заместник-председател и шеф на предизборния щаб Цветан Цветанов беше избиран за политик на годината. Как сте, господин Цветанов?
Благодаря, добре. Връщам се 2009-2010, защото направихме много неща, които действително получиха и широко обществена подкрепа.
Да оставим 2009 и 2010, за 2013.
Сега сме 2013, да.
Започнахте годината като човека, който гони престъпниците, завършвате сам обвинен за престъпник.
Еми, в живота явно можеш да очакваш абсолютно всичко, а когато пък участваш в политиката и когато си неудобен за политическите опоненти, винаги можеш да влезеш в подобен сценарий.
Но тази лична съдба накара ли ви да преосмислите нещо от миналото си поведение, когато бяхте в властта? Например, знаете за какво най-много ви упрекваха, че казвахте предварително, че някой е престъпник без да е осъден. На това се сърдеха съдиите, адвокатите.
Разбира се, че когато човек участва реално в политиката, си правиш и равносметка, когато е приключил един управленски мандат и ти си участвал в него. Да, действително, за това, което казахте, дали съм си направил равносметка, да, принципно да. И аз мога да кажа, че при една последваща подобна ситуация никога не бих направил подобни изказвания по този начин. Винаги ще се придържам към това, което не би могло да накърни честта и достоинството на един гражданин. И разбира се, също така бих направил така, че да е ясно какви са резултатите и какво е постигнало съответното министерство и съответната служба в министерството. Но това, което мога също да го дам като проблем е, че има много манипулации и внушения, които бяха направени, и това беше част от сценария на писането на опорни точки на нашите политически опоненти. За голямо съжаление, публично стана известно само преди една-две седмици, как всъщност се функционирала тази мега структура в БСП, защото се върнахме 2009 година. Вие казахте, че днес сме 2013, но в тези опорни точки се говореше как да се дискредитира лидера на партия ГЕРБ Борисов, който беше тогава кмет на София.
От това, което казахте сега, разбирам, че сега не бихте излязъл на трибуната да прочетете онези специални разузнавателни средства за Горна Оряховица. Че наистина си давате сметка, че може би сбъркахте.
Много се изговори по тази тема. Аз мога да ви кажа, че никога не сме имали намерение да го правим. И дори когато бях в Брюксел, когато стана големият скандал тук в парламент, как е възможно доктори да бъдат задържани, да бъде правено това, което е направено в Горна Оряховица, всъщност се оказа, че това беше отново преекспонирано от определени политически лица в България. Впоследствие разбрах, че това е бил представител на една политическа формация. Това, което имах като разговор с тогавашния главен прокурор Борис Велчев, всъщност всичко това, което имахме като информация от това, което се е случило, бяхме много потресени от начина, по който се е действало и начина, по който са взимали и са планирани съответните мероприятия там на място. И тогава се стигна до извода, че може би обществеността трябва да знае, защото тези обвинения, които се правеха към българските институции, не беше най-правилно.
Но сега вече не сте съгласен с този подход, когато сте от другата страна, нали?
Не, не. Аз конкретно говоря за конкретния случай. И тогава имаше декласифициране на тази информация, тогава имаше разпореждане от прокуратурата, по едно и също време бяха изчетени тези специални разузнавателни средства. Аз смятам, че това не е правилно. Но не е правилно и начина, по който реагират определени политици, когато всеки иска да извлече някакъв политически дивиденд или да охули политическия си опонент, ако той е на дадена възлова позиция в държавното управление.
Сега бихте ли подписал онази наредба за регистрацията на обвиняемите, по която вие отказахте сам да бъдете регистриран и обжалвахте в съда? Впрочем, доколкото си спомням, съда прие, че няма проблем с самата наредба, процедурата, която конкретно е прилагана спрямо вас, но като видяхте за какво става дума, сега бихте ли я подписал пак в този вид?
Човек винаги прави равносметка на всичко това, което е правил. Дали бих я подписал, може би не бих се предоверил на тези, които са ми я поднесли да я подпиша. Но самия факт, че вече колко месеца стана, се вижда, че има проблеми с тази инструкция. Аз не знам защо не се предприемат адекватни действия, за да може действително да се нормализират тези неща, които трябва да бъдат вътре коригирани.
Подслушванията там сега, когато сами се оплаквате, че ви подслушват като политически лидери, ако вярно съм разбрал това, което говорите в ГЕРБ, какво бихте променили преди, защото общо взето реда не е сменен кардинално.
Вие в момента вървите в общи линии в една посока от всичко това, което се наслагваше в обществото,
в
политическите посоката, опоненти.
Че вие, господин Цветанов, сте се въточили на една промяна през тази година.
Не, само нещо да направя така един кратък анализ. Тези внушения, които бяха направени за това подслушване, за подслушване на бизнесмени, на политици, не знам си, нерегламентирано и въобще всичко това, което се случва и се стоварва, това беше входирано, беше внесено от лидерът на българските социалисти Сергей Станишев в началото на предизборната кампания. Кажете ми, в коя европейска държава, когато стартира една кампания, политически лидер внася анонимен сигнал срещу политически опонент? Няма такава държава. Но това е част от опорните точки, които видяхме само преди няколко седмици. Защото опорните точки, които са били за подслушването, поне от това, което видяхме по имейлите, които са изпращани от щабовете на БСП, е на 17 април. На 16, всъщност, извинявайте. А на 17 вече се говореше за резултатите на прокуратурата. А на 20 правят опорни точки за прокуратурата. На 17 има опорни точки за Станимир Флоров. А на 19 бива отстранян от длъжност. Нали виждате какъв е парадокса? Нали виждате как всъщност информацията, която боравиш и внушенията, които можеш да направиш, след като се стигна до там, че Министерство на вътрешните работи пише опорните точки на БСП, какво да говорят, нали разбирате в каква пропагандна машина сме влезли в момента като начин на отношение в обществените
протези. Нещо, което трудно
протези.
Се разбира, обаче, вие в момента упреквате тежко прокуратурата, ръководена от главен прокурор.
А къде видяхте, че тежко обвинявам прокуратурата?
Не, ли обвинявате?
Не, къде? Вие в момента искате да ми вмените нещо, което аз поне не съм казал във вашето.
Не, не обвинявате.
Аз мога да кажа, че
вие казвате, има, че се пишат опорни точки и че после се случват примерно разследвания, повдигане на обвинения по тия точки.
Аз казвам какви са фактите. А всеки един достатъчно интелигентен човек може да направи съответните изводи. Защото нека да си припомним какво се случи на 11 май. На 11 май сутринта, то не сутринта, някъде към 14 часа, започнаха внушенията и репортажите директно от Костинброд за печатницата, близките позиции на ГЕРБ, над 350 хиляди бюлетини, които е трябвало да бъдат вкарани в изборния процес. Два часа по-късно в 16 часа излиза пресъобщение на прокуратурата. Има иззети над 350 хиляди бюлетини, готови за предвижване към съответните избирателни секции. Пресконференциите на БСП, на ДПС бяха за държавен преврат. Вие не си ли го спомняте този момент? И знаете ли колко хора се обаждаха по телефона и викат какво става? Ние всъщност трябваше да обясняваме, а времето беше много кратко за това, което се случва. В денят за гласуване, когато отивахте, предполагам, че и вие, ако сте отишли да упражните конституционно си право да гласувате, сте видяли, че всички четяха вестниците на първа страница, ГЕРБ, 350 хиляди бюлетини, изказванията на Лютви Местан и на Сергей Станишев за държавен преврат. Това повлия поне 10% от българските избиратели да не отидат и да не упражнят правото си на глас.
Не знам дали можахте да слушате Сотир Цацаров. Той
съжалявам,
отново
не.
Разказа, тъй като аз го питах за тази история, кой в чий кабинет кога е влязал, и той отново повтори, че е заварил Дилян Пеевски в вашият кабинет, а не че се е срещал с Дилян Пеевски.
Няма да можем да стигнем до правилният отговор, защото всеки твърди това, което смята, че е видял.
И вие какво видяхте сега?
Аз това, което съм казал многократно. Двамата влязаха в моя кабинет. Ама това не е толкова
едновременно.
Важно. Едновременно, да. Едновременно. И разбира се, един след друг, защото няма как да влезат през вратата двамата. Това не е важно. Това не е важно.
Не, вие всъщност, вие го поставихте за пръв път, никой нямаше да знае за тази среща през тази година и вие обяснихте през тази среща.
Аз смятам, че
процеси в държавата.
Главният прокурор може би ще мине време и той ще разбере всичко, което се случва. И ще разбере, че в много от случаите и начина, по който може би са му представили някои случаи, са представени погрешно, защото аз винаги съм смятал, че той е бил добър съдия. И знаете, че заради тези си изказвания, тези оценки, които тогава давахме преди изборът за главен прокурор, всички просто внушиха на обществото, че Борисов и Цветанов фаворит им е Сотир Цацаров. Просто към тогавашния момент, от оценките, които сме получавали от съответните колеги, които бяха и в Министерство на вътрешните работи, с тези, с които съм разговарял по тази тема, в голямата си част те даваха едни добри оценки за неговата дейност.
Чувствате ли се свободен да вземате важни политически решения като политически лидер под тежестта на обвиненията срещу вас? Този въпрос съм го задавал вече на Сергей Станишев, докато пък години вървеше срещу него дело.
Мога да ви кажа, че в партията има много ясен лидер. Всички, които участваме на съответните ръководни позиции в партията, всеки има своите отговорности и аз мога да кажа, че участвам и давам всичко от себе си за просперитета на партия ГЕРБ, за повишаване авторитета на партията и за това не спирам и да обикалям в страната. Снощи бях в Русе. Преди 2 дни бях в Сливен, преди 4 дни бях в Гоце Делчев, където имахме възможност да посетим и Гърмен, да срещнем с колегите, които бяха от Рибново, от Кочен, всички тези населени места, които действително в момента претърпяват много голям срив от гледна точка на отношението и репресията, която упражняват управляващите, особено в смесените региони. Но мога да ви уверя, че ние сме една доста добре изградена партия с много ясно и добре функциониращи структури. И мога да кажа, че в момента може би сме не случайно първа политическа сила, която е готова за всеки следващ избор, който предстои.
За какво се разкайвате през 2013?
Но това, което момент, само понеже сме на тема за партията и за партийните неща, аз смятам, че отговорностите, които носа в партията и отговорностите, които носи всеки един в партията, трябва, разбира се, да правим така, че партията да може да се развива, тя да може да се отваря. И точно за това смятам, че тази голяма концентрация, която винаги, когато се говори за партията, се говори за нашия лидер, говори се за Цветанов и в общи линии другите остават
Вие
малко...
Вие сте единствен заместник-председател.
Единствен заместник-председател. И другите остават малко в това, че всъщност не зависи нищо от тях.
Да не би да предлагате да има партията повече заместник-председатели.
Ако ми позволите само една-две минутки, мисля, че това е важно. Партията вече има над 77 000 членове. Партията в момента има такъв огромен капацитет, че всъщност ние трябва постоянно да изграждаме нови и нови кадри, а това става с разхвърлянето на много от отговорностите, които бяха концентрирани в голямата си част в тези двама важни фактори в партията. И за това, това, което съм говорил и с премиера, и сме обсъждали с господин Борисов, нашия лидер. Да. Ами, така съм си свикнал и така мисля, че всеки един възприема начина, по който да се обръща към съответният негов съратник. В момента председателят на партията, който ще бъде преизбран, убеден съм в това, което говоря, е нашия лидер господин Борисов, и ще предложим на този конгрес, който ще проведем февруари месец, на 16-ти, още двама заместник председатели да има партията, за да може от нашият орган изпълнителна комисия трима от тези 11 члена да бъдат заместник председатели на партията, един председател лидер на партията, и по този начин смятам, че ще можем действително да отворим възможността за надграждане на това, което имаме в момента.
Цветан Цветанов иска по-малко партийна власт, по-малко партийна отговорност. Ако има новина в този разговор.
Ето
разбор,
сега, веднага да... пак отивате към по-малка отговорност. Отговорността е на всеки един, който е на определена позиция в партията, защото всеки един с личното си поведение, с отношението си, с работата си, трябва да...
Леже времето напредна наистина в едно изречение. За какво се разкаивате през 2013-та, за какво сте за 2014-та?
Разкаиване... Може би някой път от...
Почнахме с разкаянията, да ви кажа.
От емоцията, която повече съм влагал в много от нещата, които съм правил. А за 2014-та мога да кажа, че първо искам да поздравя всички ваши слушатели, цялата редакция на Радио Дарик, и да пожелая много здраве, късмет, повече сбъднати мечти, по-малко противопоставяне, повече перспектива за България и европейски хоризонти.
Щастлива Коледа и на вас, господин Цветанов. Цветан Цветанов, заместник-председателят на ГЕРБ в качеството му на два пъти политик на годината през 2009 и 2010 година в класацията на Дарик Радио в студиото на годината.